Sun.
Chez Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, 10 sati i 5 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1, danas do 11 sati, to je do 10.55. Govorimo o dve lepe i pametne stvari koje možete uraditi već danas, koristeći svoj računar, telefon ili drugi uređaj koji ima vezu s internetom. U prvom dijelu emisije govorimo o kampanji Ja u centru pažnje, o tome kako možete putem interneta da prenesete, saopštite svoja iskustva iz interakcija sa državnim službama, šalterskim službama, i pričat ćemo o tome kako će se ta iskustva kvantifikovati i da li će neko ko je zadužen posle pogledati šta su građani rekli. A u drugom dijelu emisije, druga stvar koju također možete uraditi već danas, da se zainteresujete za neki od online kurseva, da naučite nešto novo. Koliko je to danas u Srbiji lako ili teško, pričat ćemo o toj temi, budući da mnogo je online kurseva, sve se može naučiti od računovodstva do programiranja, međutim većina je na engleskom. Govorimo o borbi da barem jedan veći deo tih ključnih kurseva koje najviše interesuju mlade, da se to prevede na srpski. Tako da pričat ćemo i koji su neki od sajtova i koji sajtovi će uskoro biti podignuti. A to je naš plan za danas, tako da ostanite sa nama.
Shall we dance on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say good night and mean goodbye? Oh, perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance, with a clear understanding that this kind of thing can happen? Shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Shall we fly? shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Or perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? With a clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance?
Kada ste posljednji put bili u policiji ili u domu zdravlja, kako je vaše iskustvo? Ako imate da poručite, ako imate neki savjet za one koji organizuju posao u javnim službama, od sada možete te svoje utiske da prenesete na jednostavan način na sajtu moje uprave, jel tako? Jelena Ribeć je naš gost iz Europskog pokreta. Jelena, pozdrav.
Pozdrav i vama, hvala na pozivu.
Europski pokret, autor, organizator kampanje Ja u centru pažnje. Kampanja Ja u centru pažnje, osmišljena, kao što smo rekli, omogućuje građanima da ostave svoje utiske o radu državne uprave, na osnovu čega ćete vi izvući zaključke uskoro o tome gdje škripi i šta škripi, a opet šta je dobro organizovano i šta možda za sada ne mora više da se unapređuje. Postoje dvije komponente, jedno je popunjavanje na internetu, drugo je vaše istraživanje koje radite, o tome ćemo uskoro pričati, ali želim za početak da te pitam, odabrali ste tri komponente državne uprave, domove zdravlja, izdavanje dokumenta u policiji i upis dece u škole i vrtiće. Zašto baš te tri?
Pa kada smo razmišljali o tome šta bi bio neki prvi korak u bavljenju ovim važnim aspektom kada govorimo o reformi javne uprave u Srbiji generalno i ono što je negde najvidljivije i najbitnije građanima i što direktno utiče na neki njihov kvalitet života i nešto što je prosto problem ili izazov sa kojim se svakodnevno suočavaju u tom procesu i gde bi njihova uloga treba da bude najveća kada govorimo o tome, jesu bile te najrasprostranjenije i najčešće korišćene usluge i zbog toga smo od njih i krenuli. Dakle, to su ove tri oblasti o kojoj ste pomenuli.
Mada mi se čini da više problema ima u nekim službama koje ne koriste svi građani toliko često, ali koje zaista umeju da te po nekoliko dana zadrže u mestu, kao što su stambeno, vodovod, EPS, razne dobijanje različitih dozvola. Dakle, službe koje nisu možda državne, već su javna preduzeća, ali čini mi se da imaju dosta niže standarde od ovih državnih službi kao što su recimo škole, domovi zdravlja, policije i tako dalje.
Pa rekli ste ključnu reč, rekli ste javna, mislim javno preduzeće, javni servis, javna uprava. Mislim, javna uprava je ono što negde u prvoj instanci treba da se bavi i ovim nekim problemima, odnosno da uzimu u obzir te osnovne principe na osnovu kojih sve ove institucije treba da funkcionišu, a to jeste briga o korisnicima, kada govorimo o građanima kao poreskim obveznicima i kao neko ko finansira te javne usluge koje bi onda za uzvrat trebale da budu na određenom nivou kvaliteta i zadovoljavanja pre svega njihovih potreba, odnosno potreba građana i građanke.
Dakle, moguće su to drugo istraživanje koje bi bilo fokusirano na neke od tih komunalnih koje nam zadaju mnogo glavobolja. Kakva je situacija generalno sa izdavljanjem dokumenata, tim administrativnim radom u domovima zdravlja i upisom u školi i vrtiće? Vidimo na primjeru izdavanja dokumenta da je moguće zaista bilo za nekoliko godina dosta unaprijediti praksu. I tu verujem da građani više nemaju neke velike primjedbe. Da li je to ostao jedini slučaj gdje je zaista dosta podignuta efikasnost?
Pa ne bih se složila da je već u ovom trenutku malo primjedaba. Znači, mi trenutno pokušavamo da vidimo, da prosto dajemo neki sken stanja u ovom trenutku. To je ono što ne samo kroz kampanju, nego celokupan projekat partnerstvom do dobre javne uprave.
Da, možda im pogrešan utisak jer sam na gradskoj opštini, pa to ide dosta...
Objasniću, dakle, ono što se dešava jeste da postoji napredak i uvođenjem e-uprave i prosto unapređenjem određenih aspekata pružanja usluga kada govorimo o administrativnoj službi policije i izdavanja dokumenata. Ali ono što je primetno i na osnovi istraživanja javnog mnjenja koje smo radili u sklopu ovog projekta na osnovu ovih nekih prvih koraka u okviru kampanje Ja u centru pažnje, koja će biti aktuelna i aktivna u narednih godinu dana, jeste da se javljaju neki trendovi koji pokazuju određene razlike u kvalitetu pružanja usluga u različitim regionima Srbije, a onda, mislim, pogledajte i situaciju u Beogradu, dakle, verovatno ste imali priliku da posjetite različite opštine različitim povodima i da vidite da tu prosto postoje velike razlike u smislu organizacije posla i u smislu opremljenosti i u smislu, da kažem, odnosa zaposlenosti ili tog etičkog nekog kodeksa. Tako da u principu ja se slažem da su primetni neki pozitivni da je primetan pozitivan razvoj u situaciji, ali da i dalje postoji prostor za unapređenje, pogotovo ujednačenje ovih nekih problema koji su primetni i kroz naše istraživanje i kroz ove prve neke, da kažem, prva neke iskustva i primetbe koje dobijamo preko portala.
I samo ukratko, šta su najveći problemi? Da li je to nedostatak opreme, nedostatak kadra, obučenost osoblja, ti interna pravila i kodeksi ponašanja?
Pa evo, pomenuli ste skoro
sve. Znači, sve zajedno?
Pa nije. U principu, evo, kada govorimo o administrativnoj službi policije, najviše se ističe loša organizacija kao problem koji građani primećuju. Takođe govore o lošem etičkom kodeksu ponašanja, govore o korupciji. U zdravstvu je slična situacija, dakle, organizacija opet u smislu zakazivanja termina, odnosno pregleda, dalje čekanje dugo u redovima, čekanje na šalterima, mnogo papirologije, mnogo šetanja od vrata do vrata i tako dalje.
Kad da pogledamo rezultate koje vi do sada imate, to nisu rezultati koji su dobijeni putem interneta, to će tek biti obrađeno, to su rezultati do kojih ste vi došli telefonski. Dakle, razgovarali ste sa građanima, pitali ste ih...
Tako je, to je zapravo istraživanje javnog mnjenja koje je rađeno telefonskim putem, takozvanom tati metodom, na reprezentativnom uzorku na teritoriji Srbije bez Kosova. Imali smo ih po 1201 ispitanik za svako od dve oblasti i došli do tih nekih, da kažem, preliminarnih nalaza koje želimo kroz kampanju da kvalitativno objasnimo na neki način i koje su takođe dopunjene i fokus grupama gde smo ušli u dubinu po pojedinim linijama problema koje smo primetili na osnovu istraživanja mnjenja. Tako da ono što je važno jeste da građani i građanke shvate da je izuzetno važno da se aktivno uključu u ovaj proces, da prosto je njihova uloga u reformi javne uprave i u tom segmentu pružanja javnih usluga značajne i velike i da prosto povratne informacije su ono na osnovu čega bi institucije i nadležni organi trebalo da krenu kada revidiraju određene politike, kada unapređuju određene usluge, kada prosto pronalaze načine na koji će što više i što bolje odgovoriti onome što su očekivanja građana i građanki.
Da pogledam malo ove podatke koje ste dobili telefonski, policija može da bude zadovoljna.
Policija može da bude zadovoljna generalno, tako je, zato što je većina građana rekla da jeste zadovoljna pružanjem ovih usluga kada govorimo o izdavanju ličnih dokumenata, malo više od polovine, tako je. Ono gde ni policija ni primarna zdravstvena zaštita ne mogu biti zadovoljni jeste informisanost, odnosno poznavanje prava od strane građana. Zapravo više od polovine građana ne zna kome treba da se obrati, da li uopšte neko može da se obrati u slučaju kada su uskraćena neka prava u susretu sa javnom upravom.
Da, teško očekivati da će ih oni edukovati.
Pa građani to očekuju. Građani očekuju da su upravo institucije, što jeste tako, dakle, upravo su institucije i te službe, one koje treba da ih informišu o njihovim pravima, naravno preferiraju ovo što mi trenutno radimo takođe, dakle, mediji na svaki mogući način, elektronski mediji takođe, i razne informativne kampanje putem isticanja plakata u samim ustanovama i institucijama i tome slično.
Interesantno je da korupcija, recimo, nešto što se često pominje kao problem, ovde građani to ne uviđaju, izgleda da to u tom administrativnom radu nije slučaj kao što je recimo slučaj sa saobraćajnom policijom. Ono što građani vide kao problem, to su problemi oko zakazivanja, ponašanje službenika, njihova profesionalnost.
Tako je. S tim što korupcija se i dalje javlja se u smislu kad ih pitate direktno šta vide kao zloupotrebu, odnosno vrste zloupotrebe koje se javljaju, i nije jedina vrsta zloupotrebe, jeste najčešće prepoznata u jednoj i drugoj oblasti, ne u velikom procentu, znači u zdravstvu se to kreće negde oko 30, što opet nije zanemarljivo, znači 30% ljudi smatra da ovo jeste problem. Međutim, javljaju se neke druge stvari poput korišćenje tih nekih neformalnih veza, poklona, da kažem, tih nekih sofisticiranih oblika zloupotrebe korupcije.
Da, i to će tek biti i kod vrtića i u domovima zdravlja, verujem, još izraženije.
To nam je oblast koja nam predstoji upravo, radimo na tome, pripremi istraživanje javnog mnjenja za ovu oblast i naravno gledamo šta se dešava na portalu mojauprava.rs, odnosno šta su te neke pravilnosti koje se javljaju u pričama i iskustvima građana, bilo da su ona pozitivna ili negativna. Dakle, to je mislim važno da kažem, da je jako jednostavno, imamo nekoliko koraka na portalu gdje bukvalno nekoliko klika,
da, ja sam bukvalno, zaiste,
ne znam da ste vidjeli, tako je, da brzo imate jedno polje gdje opisno, onako esejski, možete da obrazložite što je konkretno bio problem. I ono što je također važno da napomenemo jeste da postoji i četvrta oblast koja se odnosi na sve ostale javne usluge, i prosto želimo ovo što ste pomenuli i sami da vidimo koje su neke druge oblasti, možda koji su drugi problemi koji se javljaju, a da nisu možda direktno vezane za ovo što trenutno radimo, ali u perspektivi nešto čime bi svakako trebalo da se bavim.
Evo i šta su građani rekli kad je u pitanju nivo zadovoljstva uslugama u zdravstvu. Nisu dobri rezultati kao sa policijom, otprilike jednak je broj građana koji kažu nije loše, može bolje, i onih koji kažu baš je loš, i oni koji kažu baš je dobro. Dakle, imamo onako širok spektar iskustava.
Tako je, širok spektar iskustava, i što ne iznenađuje kada pogledate malo one trendove o kojima sam govorila. Dakle, ta neujednačenost prosto se reflektuje po meni na ovaj način, i ono što je važno po meni jeste da se od ovakvih stvari krene. Dakle, ovo možda jeste neki prvi korak, ali da se vidi i malo detaljnije i geografski određeniji da kažem izvor problema, da bi se onda na adekvatan način na njih reagovalo u skladu sa onim što su problemi u toj konkretnoj zajednici ili regionu. Dakle, da se vidi možda šta je problem najveći u centralnoj Srbiji, šta je problem u zapadnoj istočnoj, šta je problem u pojedinim opštinama i gradovima, i da se onda na taj način radi na tom nekom, na toj nekoj standardizaciji kada govorimo o kvalitetu usluga u Srbiji.
Da, interesantno je da su građani najzadovoljniji tercijarnim nivom zdravstvene zaštite, znači onim specijalističkim uslugama.
Da, jeste, to je zanimljivo. Kada porite u stvari primarni, sekundarni, tercijarni, to oni najbolje stoje, a najmanje su zadovoljni ovom sekundarnom zdravstvenom zaštitom.
Ne čudi me, najveći problem su čekanje, redovi.
Da, tako je. Mislim, to je ona loša organizacija koju sam pomenula na početku. I to je ono
što... I sistem zakazivanja.
Tako je, ali zanimljivo, znate, u principu mnogo manje uviđaju ono što bih također napomenula, a što smatram da je važno generalno kada govorimo o pređenju usluga, jeste i ona slika s druge strane. Dakle, šta sami službenici misle, šta je iz njihove perspektive najveći problem, kako oni vide zadovoljstvo korisnika. Pa to također radimo. Znači, mi smo završili prvi krug koji se odnosi na primjer u zdravstvenu zaštitu, i tu vidite nepoklapljenost, vidite koliko na primjer službenici misle da je nedostatak kadrova problem. S druge strane, građani to ne vide toliko, a vide lošu organizaciju. Onda je pitanje šta vi možete sa postojećim resursima da uradite, odnosno opet se vraćamo na organizaciju, koliko vi možete da optimalno iskoristite raspoložive resurse, da ih nadogradite, odnosno radite na izgradnji kapaciteta, da biste u postojećim uslovima postigli najbolji rezultat.
A u kojoj meri može uopšte elektronsko zakazivanje i elektronsko završavanje celih procedura da reši sve ove probleme? Da li možemo da kažemo da u nekom narednom periodu da će možda svi ovi problemi jednostavno nestati?
Pa ne bih mogla da tvrdim da je to moguće, ali mislim da svakako može da olakša. Dakle, smatram da e-uprava generalno i služi toj svrsi da prosto maksimalno rastereti ove neke konvencionalne načine pružanja usluga, i da jednostavno ubrza stvari i olakša građanima što više. A ono što je bitno jeste da u narednom periodu se što više radi na tome da se ona stavi u punoj funkciji, zato što i dalje postoje, kažem, i dalje postoje stvari koje su predstavljene načelno ili uspostavljene načelno, ali predstoji operacionalizacija u smislu, na primjer, završavanja određene usluge ili dobijanja određene usluge od početka do kraja putem uprave, dakle da ne morate čak da odete ni do banke, da ne morate da odete ni jednom do te određene javne institucije i tako dalje.
Da. I koji će biti naredni korak kada vi skupite sve ove podatke?
Pa mi već radimo i na tim narednim koracima. Paralelno kako dobijamo određene rezultate, ne samo ovih istraživanja koje sam pomenula, nego i ono što stiže putem sajta, i to redovno pratimo i pokušavamo da iz toga izvučemo.
Koliko su građani zainteresovani, ako nije tajna?
Pa,
za takav način davanja informacije?
Mi smo očekivali otprilike ovaj odaziv koji smo i dobili. Dakle, jesu zainteresovani, svakodnevno stiže dosta priča od onog trenutka od kada smo zvanično i pokrenuli. Čak i pre nego što smo zvanično objavili, ne znam, vjerojatno ono slučajno nekom pretragom ljudi koji su iskusili neki problem, dolazili do tog portala, dok još nije bio objavljen da tako kažem, već smo dobijali neke priče, tako da je sad to krenulo mnogo intenzivnije i mislim da ćemo u narednom periodu imati ono što mi zovemo prvi presek stanja za institucije, gde ćemo jednom u nekoliko meseci napraviti analizu onoga što je dobijeno, videti koji su najčešći problemi koji se javljaju, koje su adrese za te probleme, i onda prosto na osnovu te kritične mase određenih inputa da tražimo od nadležnih odgovor i njihove planove u smislu rešavanja tih problema.
Da, dakle, ne nudite vi konkretne rešenja, ali ćete tražiti da ih oni ponude.
Kroz kampanju radimo i ovo, ali radimo radit ćemo i na formulaciji konkretnih predloga i koraka kako oni to mogu da urade na najbolji način što mi vidimo iz naše perspektive.
Šta rećeš, adresa sajta
mojauprava.rs, tako je, pozivamo sve građane i građanke da se aktivno uključe i da prosto tom javnom objavom svojih problema doprinesu njihovom rešavanju.
Jelena, hvala. Mojauprava.rs, sajt koji možete sada posjetiti. Jelena Ribeć, Europski pokret u Srbiji. Razgovarali smo o kampanji Ja u centru pažnje. Dakle, svi smo u centru pažnje ovih dana. Kampanja traje još...
Pa trajeće do početka 2018.
Dakle, ali
ima vremena, ali važno je, mislim, portal kao portal je veoma održiva platforma, tako da on neće prestati da postoji samim prestankom projekta. Centar za evropske politike, Evropski pokret u Srbiji uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u Srbiji, USAID, su pokrenuli ovaj projekat kao, da kažem, prvi korak u onome što je doprinos unapređenju javnih usluga u Srbiji u kontekstu reforme javne uprave, koja jeste opet jedna od najvažnijih aspekata u procesu evropskih integracija Srbije.
Da. Samo nadimo se da ovakve projekte mogu zaista da ostave na oni koji odlučuju o tome kako se posao radi neki utisak. Jelena, hvala. Puno sreće u daljem radu, i evo pozivam još jedan put građane da se uključe i da pomognu. 10:27, Radio Beograd 1. Idemo na reklame, muziku, pa nastavljamo sa našom temom broj 2. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I.
first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
Za slabovide, kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302 Optics 011-316-3302.
Nijedna tajna neće zauvek ostati tajna. Pa ni to da smo nekad bili pametni. A ni sad nismo blesavi.
Film Marka Kotića Kođe uši s Goricom Popović u glavnoj ulozi. A tu su i Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Milica Spasojević, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca u bioskopima od 27. aprila.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Česi blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Česi blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Kada greška jednog čoveka uništi živote drugih ljudi, pokajanje nije dovoljno za oproštaj. Osveta je jedino rešenje. Povratak Arnolda Schwarzeneggera u filmu zasnovanom na istinitim događajima. Fatalni ishod. Od 11. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Kozje uši. O telu i duši ove zemlje.
U bioskopima od 27. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, govori o antologiji pesme starog Japana koju je sastavio Miloš Crnjanski. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Iza kulisa. Gost, reditelj Rajko Petrović. Svake subote od 23 do ponoći iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Ako uđemo u Evropsku uniju, zabranit će nam svinjokolji čvarke.
Nije tačno. U zemljama Evropske unije dozvoljen je svinjokolj, kao i klanje životinja u domaćinstvima i proizvodnja tradicionalnih specijaliteta od mesa za sopstvenu potrošnju. Ako se ovi proizvodi plasiraju na tržište, neophodno je da budu bezbedni kako bi se potrošači zaštitili.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Minuta do 11 već i vreme za, kao što smo rekli, drugu priču, a također govorimo o nečemu što možete uraditi iz udobnosti svog doma, o nečemu što nam omogućavaju savremene tehnologije. Čuli smo malo pre kako je koristeći njih moguće ostaviti primjedbe i pohvale na rad šalterskih službenika, a sada ćemo govoriti malo o edukaciji korišćenjem interneta i različitih aplikacija, čak ne moraju sve da budu ni online neke rade i ako nemate internet. Naš gost je Marko Pejović iz grupe Hajde Da. Marko, pozdrav.
Dobar dan.
Grupa Hajde Da je jedan od inicijatora pokreta koji sve više raste u Srbiji da se opet što veći broj platformi za online učenje prilagodi pre svega srpskom jeziku i da se organizuje što veći broj kurseva prevashodno za mlade koji žele da uče što ranije, što više, što je naravno više nego pohvalno. U svijetu danas praktično nema šta ne možete da naučite online i to bez ikakvog plaćanja, dakle mnoštvo je tih besplatnih kurseva. Naravno, ne možete postati licencirani hirurg tako što ćete završiti neki online kurs, ali praktično sve se ostalo može, Marko, zar ne?
Jeste, da. Pa, kako bih rekao, kad se nekako ta internet tehnologija ušla u opštu upotrebu, pojavila se i potreba da, osim toga da vi odete negdje i fizički prisustvujete negdje, a vi ste iz Srbije negdje u Londonu ili u Americi ili ne, možete da završite nekakav kurs i tako što imate distance učenje, odnosno učenje na daljinu. Mi se više govorimo o online učenju, odnosno da grupa ljudi koji su iz potpuno različitih geografskih pozicija u nekim trenucima se nalaze na internetu i zajedno prolaze nekakve uslovnočene lekcije.
Da, paralelno mi uglavnom čujemo o plaćenim, zato što slušamo reklame o plaćenim kursima, međutim jako dugo već godinama postoje i neplaćeni kursevi, gdje recimo čovjek mora se prijavi na vrijeme da možda prođe neku selekciju, ali tih kurseva ima.
Tako je. Tako. One omogućavaju da vi besplatno naučite neke, steknete zapravo neka nova znanja ili neke nove veštine. Mi smo pokrenuli projekat koji se upravo time bavi, on ima nekoliko faza. U prvoj fazi smo se bavili uopšte šta je neformalno obrazovanje. Termin koji možda nije toliko popularan, ali je sama suština onoga na što se ono odnosi vrlo jasna i postoji vjerovatno davnina, odnosno da ljudi uče i van nekakvih institucija, van osnovne srednje škole, fakulteta, vi možete učiti koristeći interaktivnu metodologiju.
Koliko često. Velikih naučnika su bili do određenog stepena samouki, pa su onda tek u nekoj kasnijoj fazi života stekli formalna znanja. A da li računate u neformalno obrazovanje i te naprednije vrste kurseva gdje postoji neko ko vas nadgleda i ko vas vodi kroz kurs, ili računate i tutoriale koje ljudi prolaze apsolutno bez ikakve interakcije sa drugom osobom?
Pa načelno logika neformalnog obrazovanja jeste da vi uzimate znanje i stičete neko iskustvo prema svojim potrebama. Čak i neka vrsta pisanih dokumenata koje vas vode može da se u najširem smislu podvede pod neformalno obrazovanje, mada je interakcija ono što je zapravo ključno.
Da. I do kog nivoa je trenutno to u svijetu razvijeno? Koliko ima dostupnih, besplatnih kurseva u kojima ste vi zajedno sa još grupom, onaj koji to pohađa, a sa druge strane neko koji vam daje domaće zadatke, pregleda to, ocenjuje i tako dalje?
Imate različite forme. Imate zapravo online kurseve koji su platforme gde, koju vi pristupite i tamo nailazite na puno nekakvih zadataka koji vi sami radite. Ali imate i takve koji zahtevaju od vas neku vrstu interakcije. Odnosno, vi imate neki zadatak, nešto uradite u realnosti, onda dođete sa tim rezultatom i to prikažete, branite i tako dalje. Tako da mi nekako podržavamo više ovu drugu vrstu koja zahteva od vas daleko veći nivo aktivnosti. I ono na što smo se mi nekako fokusirali jeste Moodle platforma iz nekoliko razloga. Ona je prvo besplatna. A drugo, može i svaka organizacija ili svaki pojedinac držati...
Za nju se interesantno zalaže i naš Zavod za unapređenje obrazovanja. Yes.
Zato što je ona vrlo popularna u svetu unutar formalnog obrazovanja. Veliki broj fakulteta zapravo koristi Moodle tako što profesori se obuče kako da ga kreiraju, a onda traže od svojih studenta da pristupe i da tu van nastave završavaju nekakve zadatke, lekcije koje onda profesor samo pogleda i to daleko skraćuje razne stvari koje vi možete da radite na času jer su vaši studenti već puno toga prošli, tako da vi kad oni dođu na čas polazite ne od nule nego od nekog drugog mesta koje je vrlo važno.
Da. E sada, to je jako dobro za unapređivanje časova u školama na fakultetima, ali šta je sa onim neformalnim obrazovanjem gde ja koji trenutno nisam nigde upisan i davno sam to završao i dalje hoću da se uključim, gde ja da nađem profesora koji će za mene da napravi?
Da. Pa, evo, mi smo znači nakon tog prvog seminara koji se upravo bavio kritičkom preispitivanjem neformalnog obrazovanja, prešli u drugu fazu gde su mladi iz 8 zemalja bili obučeni kako da kreiraju svoje online kurseve koristeći Moodle platformu. I recimo jedan koji će vrlo uskoro krenuti upravo u realizaciju, upravo se bavi pitanjem sigurnosti na internetu, tako da oni mladi koji žele da se zaštite na internetu moći da prođu recimo takav jedan kurs i da znaju kako da postave svoje šifre, da one ne budu tako lako provaljive, što bi rekli, kako da zaštite svoj account, odnosno svoj nekakav račun u banci koji je online, znači takve razne stvari, kako da, koje su to tehnike koje možete da provalite, uslovno rečeno, koji ima lažan profil, koji ima pravi profil na internetu i takve stvari. Tako da recimo, eto, to je jedan od kurseva koji će oni mladi koji prođu posle toga vrlo moći da budu oprezni, da znaju kako da se zaštite na internetu.
Da. Koje su ambicije? Do kog nivoa kompleksnosti je moguće osloniti se na ovaj tip kurseva, a od kog nivoa kompleksnosti već mladi ljudi koji žele nešto da nauče putem interneta moraju da se oslone ili na plaćene kurseve ili u većem broju na debele knjige i napredne tutoriale na engleskom?
Pa, ja pretpostavljam, ne znam, ovaj nivo koji mi ne radimo taj nivo kao profesionalnog bavljenja, odnosno obučavamo mlade koji su omladinski radnici, odnosno mlade koji rade sa mladima.
Mm-hmm. Da steknu neke korisne veštine.
Kako da oni steknu veštine, kako da i sami mogu da kreiraju te kurseve za neke buduće generacije mladih. Verovatno ako biste vi hteli da se obučite da vi posle toga predajete tu vrstu kursa, odnosno da vi obučavate druge mlade, verovatno to zahteva jednu malo veću složenost, malo bolje poznavanje internet tehnologija, ali za ovaj nivo ja verujem da razni mladi, odnosno evo kroz naš projekat mogu vrlo lako da se obuče i da su steknu to ta znanja i veštine.
Da, koliko je moguće nekako skupiti na jedno mesto celu tu ponudu online kurseva? Bilo bi fantastično kada bi, evo malo pre smo pričali prije nego što si nam ti došao u goste, o tome kako elektronska uprava na jednom mestu skuplja najrazličitije zahteve i procedure. Koje su šanse da se svi ti kursevi da barem budu pretraživi sa jednog mesta?
Ako već... Takvi već platformi ima. Postoji nešto se recimo zove Kursera. Tu možete, znači ako se ulogujete, date neke parametre i tako dalje, poznajete, vrlo lako možete pristupiti, to je ogromna baza različitih kurseva, različite složenosti. Pa oni su uglavnom na engleskom, uh-huh. Znate, zato što su internacionalni, zato što možete da pristupite i nekako čini mi se da mladi koji koriste internet koriste i engleski. Znači taj nivo poznavanja verovatno ima svaka mlada osoba.
Ono što se ja, to je što znam sa sigurnošću, to je recimo da mnogi klinci iz osnovne škole žele da počnu da uče dizajn ili programiranje, a još uvijek njihov engleski nije ni blizu izoštren koliko će biti u vremenu kada završe srednju školu.
Da.
Ja mislim da je tu najveći problem kako za njih napraviti.
Pa, čini mi se, to je kao što postoji taj neki termin koji se uveo, čini mi se, u neku socijalne nauke i tako dalje, to je da su mladi već stasali, oni su mladi internet komunikacija. Znači, mnogo brže nego što usvoje nekakav književni engleski, oni usvajaju internet engleski, formu engleskog jezika. Tako da, mnogi termini koji postoje u internet kulturi, mladi u osnovnoj školi ih već znaju. Tako da, ja mislim da taj internet engleski je vrlo lako savladiv i zato što je on u svakodnevnoj upotrebi, oni ga mnogo ranije koriste nego što će usvojiti mnoge gramatičke strukture koje su recimo za kraj osnovne škole.
Da, problem je sa nekim programima recimo kao što su oni koji se za 3D koji čovjek mora zna i kako se kaže ugao i kako se kaže ravan.
Ali ne očekujemo da neko ko je osmi razred ili prvi, drugi srednji baš programirao 3D tehnologiju. Ali da pristupi online kursu, to verovatno može svaki srednjoškolac.
I koliko su kompatibilni kursevi sa formalnim obrazovanjem? U kojoj meri možemo da preporučimo svakom osnovcu ili srednjoškolcu da radi nešto?
Ono što znam, recimo, moji prijatelji koji imaju decu, njihova deca često sad već koriste, odnosno profesori u osnovnoj školi im već daju zadatke koji oni rešavaju putem interneta, znači koriste svojim laptopovima. Tako da je to, kako
bih
rekao,
vrlo... Ali, a koje platforme koriste? To je jako lepo čuti.
Još da, sam... besplatne, te platforme kojih ima puno. Evo, Moodle je jedno
znači,
od njih.
Znači, svako izabere svoju praktično.
Pa, verovatno, zato što je to još uvek u domenu slobodne, kako bih rekao, inicijative, uslovno rečeno tog profesora.
Ali to podrazumeva, mi je jako drago ako to funkcioniš, to podrazumeva da učenici otvaraju svoje naloge, da su disciplinovani sa te strane, da imaju...
Evo, profesorka biologije kaže, znate šta, sutra u ponedeljak morate da dođete sa tim i tim zadacima koje ćete kući rešiti, ona ih uvede na koji način, to su verovatno vrlo i neki jednostavni postupci gde svaki osnovac može tome da pristupi. Znači, mi očekujemo kao idemo iz te neke stare perspektive da je taj internet jedan veliki bauk, mi smo ga savladavali u nekim godinama, za ove nove generacije, znači mi imamo decu koje već koriste mobilne telefone koji imaju 5-6 godina, kamoli šta drugo. Tako da mislim da je to, oni su u tom kontekstu odrasli, tako da njima je to vrlo blisko, kao što je nama bila televizija možda nekad, tako je sada deci svi gadžeti, internet tehnologije.
Da, i televizija, samo su dodali. Da li možemo da kažemo da je neformalno obrazovanje način za mnoge današnje klinice da jednostavno bolje možda malo prođu u životu nego što smo mi?
Pa ono što, nažalost, jeste zahtev tržišta, da vi kad izađete sa svojim formalnim univerzitetskim obrazovanjem, često nemate razne veštine koje su vam potrebne za rad u timu ili neke druge. Tako da vam je neophodno da zapravo povremeno potražite neki kurs sa strane koji će vam omogućiti da savladate neke veštine koje prosto niste mogli unutar svog formalnog obrazovanja. Neformalno obrazovanje takođe ima jednu svoju specifičnost. Ono je nastalo upravo tamo gde su neki mladi koji nisu mogli ili nisu se dobro snalazili u formalnom obrazovanju pojavio se sistem koji ih je podržao. Tako da, to je ono što se zove dropout, odnosno oni mladi koji su ispali bili iz formalnog obrazovanja su nalazili način jer im je neformalno obrazovanje nudilo tu vrstu interaktivnosti koju formalno obrazovanje nije. Ono što znamo, mada će neki profesori to osporavati, ali da mi učimo kroz različite dominantne kanale, neki mladi uče prevashodno audio, neki prevashodno vizuelno, škola je ima svoje kanale koji nisu ta vrsta povezivanja različitih načina saznavanja informacija, tako da je neformalno obrazovanje upravo omogućilo da oni mladi koji nisu se snalazili dobro unutar formalnog sistema da nađu ovaj svoj put.
Neki saveti što se tiče web adresa za one koji žele da počnu od negde. Evo ja sad baš gledam sajt koji je moj prijatelj nedavno podigao, Škola koda. On pokušava da napravi školu za učenje interneta tehnologija po nekoj cijeni, recimo, koji je mali deo cijene u drugim školama. Želim mu veliku sreću, iskreno razmišljam da se prijavim. Koliko ima takvih raznih školica, sajtova?
Pa ima ih, kako bih rekao, puno.
Da košta ono što simbolično ili da su besplatne?
Ono što vi sada možete da svoj platformu, sajt i tako dalje vrlo lako promovišete tako što nastavke, ono što te URL adrese sad postaju vrlo široke. Nekada ste imali com ili eventualno nastavak org i tako, sad imate education, art, bilo koje. Tako da vi vrlo lako postavljajući te svoje adrese ljudi koji vas preko pretraživača mogu najjednostavnije da vas pronađu. Tako da su oni sad, kako bih rekao, vrlo jednostavno da dođete do tih kurseva.
I koliko pomoć imate, koliko grupa Hajde da opšte ima kapaciteta da se izbori sa ovako velikim izazovom i od koga očekujete pomoć?
Znači kako, mi smo trenutno dobili podršku Evropske komisije, odnosno Evropske unije kroz program Erasmus Plus. Takvi sada inicijativa, ovo nije, kako bih rekao, niti smo mi izmislili to, niti je to nešto što je tako nevjerojatno unikatno, razne organizacije trenutno pokreću slične stvari, tako da mislim da je mladima samo važno da probaju što više da se informišu i da traže kurseve koji im trebaju. Mislim da je to sad postaće narednih 5 do 10 godina vrlo jednostavno da pohađate bilo koji od tih kurseva.
A možda i pre?
Pa naravno, evo, na sajtu grupe Hajde da možete naći uskoro vrlo neki od tih kurseva koji ćete moći besplatno da pohađate. Neki se bave aktivizmom ili, kako bih rekao, ono što je karakteristika neformalnog obrazovanja, osim toga da vam davno daje moguće informacije, postiče vas da ovladavate nekim veštinama, postiče vas da budete društveno aktivni. Neformalno obrazovanje upravo našlo u tom segmentu, čak i onda kada je bilo pozajmivano od formalnog obrazovanja, kada su mnogi kursevi koji su nastali van institucije pokušale da uključe, oni su upravo bavili socijalnim fenomenima, kao što su predrasude, diskriminacija, borba protiv nasilja i tako dalje. Tako da ti kursevi su ono što, mislim, može da vam dopuni vaše formalno obrazovanje.
I ono što je najlepše, što sve to ostaje na internetu. U formalnom obrazovanju možemo imati fantastične profesore univerzitetske čija se predavanja prepričavaju, ali to možda niko nije snimio, dok sa druge strane ovo ostaje
do, ne znam, verovatno ako se desi neka apokalipsa pa sve nestane, onda će to nestati.
Da, mada kažu da su pronašli način da u slučaju tih apokalipsi ostane za neku drugu civilizaciju koja pronađe naše ostatke. Kažu upravo da su našli neki metal i sad tu pomeranjem, to jest menjanjem polariteta elektrona u okviru samog metala mogu da se čuvaju podaci eonima i eonima, tako da mirni smo i sa te strane. Marko, hvala.
Hvala.
Marko Pejović iz grupe Hajde da. Bacimo se svi na neformalno obrazovanje. Nemojte šta da izgubite, imate mnogo da dobijete. Ako ništa, barem ćete ovladati bolje svojim računarom. Treba malo strpljenja. Ja lično znam kako je, mnoge tutoriale sam završavao. U jednom momentu dođeš do situacije da si sve uradio kao što se kaže u uputstvu, a ono ne ispadne kao što je njemu ispalo. pa onda sutra ujutru vidiš da si pogrešio i nastaviš tamo.
Zgodno je imati mentora, to je.
To je, da. Samo što, nažalost, nema toliko mentora koliko ima zainteresovanih i ne ide uvek tako lako spajanje jednih i drugih. Marko, hvala. Marko Pjević, grupa Hajde Da, bio naš drugi gost u ovoj emisiji. U ovoj emisiji koju sada završavamo, ja sam Nenad Militarević, hvala na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 1, Talasanje se nastavlja posle vesti, a sada Srpski na srpskom.